Zārna nūjiņas infekcijas E.coli klātbūtne piena ražošanas uzņēmumu Straupe. Ražošanas uzņēmumu Straupe nevienā produkcijā nav apstiprināta. Tā šodien paziņoja pats uzņēmums. Atgādinām, ka izmeklējot saslimšanu ar bīstamo zārna nūjiņas infekciju E.coli, epidemiologi ir atklājuši, ka uzņēmumā Straupe vismaz 7 darbinieki ir inficēti ar šo baktēriju. Lai gan epidemiologi nav pierādījuši, ka kooperatīva produkcija būtu saistīta ar pēdējā laika E.coli uzliesmojumu, šī uzņēmuma darbība šobrīd ir daļēji apturēta. Plašāk mums par situāciju ir gatavs jaunāko stāstīt kolēģis Viktors Demidovs. Viktor, kāda tad šodien ir realitāte? Ko saka pašā uzņēmumā Straupe, vai ir zināms arī, cik daudz produkcijas ir atsauktas un arī citas detaļas, kas droši vien arī pircējus interesē?
Labdien! Uzņēmumā teica, ka laboratoriskajās pārbaudēs baktērija nav apstiprināta arī ņemtajos paraugos no ražošanas iekārtām, taras vai darbinieku rokām. Viņi arī ir uzsvēruši, ka pārbaudes joprojām turpinās, šķetinot baktērijas izplatības ceļu. Un drošības labad uzņēmums no veikaliem ir atsaucis visus manuāli fasētos, tātad sveramos produktus. Tikmēr produktus turpina fasēt automatizēti, un šī produkcija iedzīvotājiem ir droša, uzsver Straupē. Tātad ražotāji, piemēram, krējumu, biespienu un citus piena produktus, kurus starā piepilda tātad automatizēti, lietot var, tā uzsver Straupes pārstāve Zane Cīrīte.
Ir mazumtirdzniecības tīkli, kas paši no tirdzniecības atsaukto produkciju utilizē, un ir atsevišķi tirgotāji, no kuriem mēs esam uzsākuši manuāli fasēto svaramo produktu izņemšanu un utilizēšanu. Ar katru tirgotāju strādājam individuāli, bet šis darbs process šobrīd notiek vēl. Šobrīd nevar apgalvot 100%, ka no visiem produktu plauktiem tie ir izņemti, jo ar katru tirgotāju strādājam individuāli un risinam šo jautājumu.
Nu, tālūk uzņēmuma pārstāve Zane Cirīte. Un cik liels ir atsauktās produkcijas apjoms uzņēmumā vēl nezinot, viņi piebilst, ka sveramie produkti līdz šim bija pieejami visā Latvijā. Tas nav, tātad, nav runa par tikai kādu reģionu Vidzemi vai kādu tātad, visā Latvijā. Cēsu novada pašvaldība savā mājaslapā ir publicējusi ziņu, ka piesardzības nolūkos novada izglītības iestādēs, kurās tika izmantota Straupes izlejamo piena produktu piegāde. Nu, šī produkcija tiek nekavējoties utilizēta, vienlaikus viņi arī veic ciešu monitoringu un pārtikas drošības prasības, vai pārtikas tās drošības prasības tiek stingri ievērotas. Plašākus komentārus viņi pagaidām nesniedz, sakot, ka tas skar gan biznesa intereses, gan kopumā uzņēmuma reputāciju uzticot tātad komentēt uzņēmumam, kur mēs tikko arī dzirdējām. Tāli?
Nu jā, ir pilnīgi skaidrs, ka uzņēmumam ir savs pietiekam uzticam klientu loks un cilvēki ir uztraukušies, kas notiek tālāk un ņem vērā, ka tas ir arī vietējais uzņēmums, kas patērē vietējo zemnieku produkciju. Tas ir svarīgs stāsts šodien daudziem vai epidemiologiem ir kāda jaunāka informācija, jo vakar bija šī preses konference, kur tika Straupes vārds pieminēts vai ir kaut kādi papildinājumi vai attīstība šajā stāstā?
Nu, man solīja, ka ap pēcpusdienu būs jaunākā informācija, bet līdz šim es pagaidām to neesmu saņēmis no slimību profilakses un kontrolas centra. Tā tad pagaidām ir aktuālie dati vakardienas, ka līdz šim reģistrēti vismaz 60 zarnu nūjiņa saslimšanas gadījumu un lielākā daļa bērniem. Nu, tātad 3 bērni joprojām atrodas intensīvajā terapijā un vēl 7 slimnīcas nodaļās. Tātad par bērnu slimnīcu arī runājam.
Jā, nu šodien radījumā pusdienā arī dzirdējām, ka jaunu gadījumu par laimi nav. Tas vieš cerību, ka esam varbūt sākuši veiksmīgi ierobežot šo šīs slimības izplatību.